Når en kan huske 60-70 år at enda i tida, og teke en sammenlikning for da og nå, merker en stor skillnad på livekår og arbeidsmåter. I tidsskriftet for historielaget for Sogn er det teke inn en artikkel av Ole Elias Holk fra 1834-35. Artikkelen er svært interessant, og det er mye som minner om slik det var i min barndom. Det galt om å avle på garn mest mulig til husbruk, og korn var noe av det viktigste. Om korndyrkinga forteller Holk som døm i si språkform. Man vil her opptegne avlingen på den ved Sognefjorden beliggende gård Alvern, der dog i det hele taget har svagt agerland imot noen av nabogårdene. Resultatet av denne avling har efter samme utsed, nemlig 7 tønner havre og blandkorn, avlet i 1831 tønner korn. Dette var sikkert ikke noe sørsyn for all verden, men det var vanlig på andre gara år. Trolig kom våren tidligere før. Jeg minnes således at på Oppedal tok de først tid med vårarbeid, og så kan det være kommet jorda omkring 10. april. Jeg kan minnes gara som ikke hadde teket plogen i bruk, men spadde åkrene. Dette måtte være noe av en gammel vane som hadde rotfestet seg, slik at det ikke var lett å legge om til noe bedre. Skurene gikk for seg på en sein og tungvint måte. Reiskapen var bare en sigd. Under denne høstinga vart husmenn med pliktarbeid nytta. Selv om reiskapen var mislem, var det ikke mange dagene før konnet var kommet på staur, og det var et fint syn når det stod tett i tett med konstaura på åkrene. Det som vær var lagle, vart konnet turt på en vikes tid og bor i hus. En konstaur på aksla var en passende bør. Han bestefar vart båsen den dagen, for han var liksom mestern og legge konbanda på rette måten. Treskinga gikk for seg med tust. Senere vart det kjøpt treskemaskin som en drev med hand. Det måtte da leige folk til, og en slik treskedag skofte jeg skolen en gang for å være med og ta unna halmen. Læreren hadde notert seg dette, og da jeg slutta folkeskolen noterte han på vitnemålet at jeg hadde vært borte fra skolen 6 dager for skuldsjukdom og 1 dag uten lovlig grunn. Arbeidsdagen var lang i gamle tida. Det gjaldt å skaffe mest mulig fôr både av det ene og det andre slaget, uten å spørre etter hva som lønte seg i kroner og øren. Fôrregninga var ikke oppfunnet. All innhøsting måtte være undergjort til Mikkelsmess. Da var det en viss fest og velvære og en kjensle av tryggleik. Vi bønder måtte være med i arbeidslivet mer da enn nå, kan en si. Og det var mindre om fritida, og det tykte vi ikke var så gildt. Men vi tok ikke skade av det likevel. Tvert imot kom det til nytte senere. Det var geiter på alle gårder før. Hjemme hos oss hadde vi 10-12 geiter, og jeg hadde jobben med å stelle dem om sommeren, enda jeg ikke var gammel karen. Mjølkinga kvidde meg heller ikke med. Det mest spennende var om kvelden når man kunne høre geitebjella oppe i lia, og om geitene var på vei hjem. Kom det ikke, var det å dra av stad og på leiting. Og da fikk han ikke være redd for rovmaken. Som lokkemat fikk de sild, og bjøllegeita fikk gjerne skrå tobakk. Noe bedre kan du ikke bry en geit. Det kunne være en viss kos å snakke med geitene, og ikke minst når killingene tok tid å komme. Likevel har jeg et sårt minne fra en sommer som geitebudde i. Det var under mjølkinga en morgen, og var kommet til den siste, og hadde byttet full av mjölk. Hva det var eller ei, geita gjorde et spark, og all mjölka for i tallen. Da greip sinne meg, og dyret fikk flere spark i magen. Var de andre slapp ut, var to ligan og gredde ikke reise seg. Jeg var svært redd. Hva har hun nå gjort? Jeg sprang hjem og fortalte tisdagen, når da far kom til, var geita død. Far kunne bruke kroppslig avstraffing, og jeg kunne vente noe i den lei etter dette. Men så var lukket den at han skulle skyss den dagen slik at straffa ble utsett. Jeg var svært truttig med vihokst hele dagen, med tanke på at straffa skulle bli mildere. Det ble jo til det at dommen ble betinget. Kvinnene spann og vov, og det første jeg hørte om morgenen var surre av rockhjula. Spøtet var alltid på handa i en lydig stund. Det var ennå til spøtet på vegen til støls. Det var en inngrodd sparsam som ikke kan likne sammen med tida nå. Pengene hadde stort vær, og ikke noe måtte kjøpes når en kunne skaffe det til vega med eget arbeid. Jeg må tenke på bestefar som ikke let oljelampa brenne med fullt lys, for da gikk det mer olje, mente han. Det var vanlig at bonden tog seg en bytur høst og vår for å vende sine varer. Det var kjøpmannen i byen som avgjorde priserne, og fikk en 50-årig morka for smøret var det reknet for en bra pris. Slakt 1 krone per kilo og bjørkevi 14 kroner for målen. Men så var også det som måtte kjøpes at rimelig. Fink rogmjøl 12 kroner for 100 kilo. Kveitemjøl var meg reknet som luksusvare og var ikke mye brukt. Bløtkaka var ikke oppfunnet på landsbygda. Nei, det måtte være god plass i lommepoka i den tida. Og det Vestlein hadde satt fastere i klypen. Det måtte spares fra låka. Når en nærmer seg botten var det for sent å spare, var et ordtøkje. Med de låge priser som var for det som skulle selges, var skattene der et år. Jeg husker når likningen var utlagt på krambåt i ettersyn, hvor praten gikk livlig om de oppførde skatter. Naboen hadde for lite skatt og det selv for mye. Og det er mye godt det samme som går at nå. Jeg skal nevne noen tal fra en likningsprotokoll som 85 år gammel. Største skatteytan, en militærkaptein, hadde 134 kroner. Så kom presten med 81 kroner og doktoren med 72 kroner. Største skatteytan av bøndene hadde 46 kroner. Og den minste, en fjellgassbonde, hadde 8 øre. De fleste hadde under 10 kroner. Hele budsjettet var på 4109. Lavik og Brekke var ett herad i den tida, men hver av de to soknene hadde særskilt budsjett for kyrkje, skole og forsorg. Felles for både sokna var utgifter til veganlegg, lønn til jordmor og lekar og de ordinære utgifter til ordfører. Vi som har opplevd to verdenskriger, har opplevd mye mer enn den unge slekt i dag vet om. Lika ens krisa med Sverige i 1905, husker vi godt. Jeg skjønner av de vaksne hvor alvorlig stoa var, og at det kunne bli krig hver dag som helst. Jeg minnes også noen som måtte reise på grensevakt. Christian Mikkelsen hadde stort ansvar i disse dager, men han var født hovding eller fører og meistret godt de farlige situasjoner han var oppe i. Så kom 7. juni da Stortinget erklærte union med Sverige oppløst. Dette var ikke godkjent av Sverige til å begynne med. For å få stadfest folkeviljen var det avrøsting 13. august 1905. Det var bare 184 over hele landet som røstet nei og var usamde med Stortinget, og 368.208 som røstet ja. En eldre bror av meg fikk den ære å stå utenfor kyrkjedøra og dele ut ja-settlene. Han fortalte dagen kjendis som en høgtidsdag og alvorsdag, og folk strømde til fra alle kanter. Vi var nok usikre på bestefar som da var 85 år hvor han ville røste. Da han skjønner det, sa han, tror du jeg vil gi meg under svenskene? Så kom Karlstad for like med riving av festningene. Jeg minnes de vaksne tale om dette. och följde det som ett nederlag och ett stort offer. Det syntes sig att det var rätt likeväl. Offeret var mindre för att vinna något större, nämligen friden på halvöja. Knuten måtte haggas över och operationen efterslät sig ett sår som krävde tid för att gro. Dagen var likväl inte långt undan då en såg att upplösning av unionen var turvande för boefolks intresse. Det var stor skillnad på rekommissionisten, ett ord som var mycket nytta i den tiden, och den vanliga bygdemannen. Prästen och sonskrivaren till dömes ville det skulle stå aga av dig och likte att det var dreja på hua. Jag ska nämna ett par döme efter bestemor mig om detta. När en man hade ärende till prästen tog han gärna av sig hua när han närmade sig prästetonen. Från ett hösting på gamle tingstan Värholm i Lavik var det en bonde som bad om att få snacka med sonskrivaren. De möttes ute på tune en snöslätte dag, men för samtalen kom igång säger solskrivaren: ta av dem hatten, man. Och orden måtte självsagt efterkommast, men skrivaren själv hällt hatten på. Det kunde likväl hända att inte alla var så kväppna lika framför en ämbetsman. En bonde hade rätt sig för och en vrien och kranglig varm kar måtte detta vara. För skrivaren vart arg på mannen och sa: du skulle varit hängt i det höjaste tre i skogen. Karen stod i bet vid svar och svara: nu jag ska hänga så högt, blir det plats att hänga skrivaren att undö. Ett stor hände för småguterna dagarna var det när det kom telefon till bygden. Det var en 1906. Jag huxade mig skulle snacka för moro och ett under tyckte mig det var att ora kunde följa tråden. Det enaste trafikmedlet till vägen var tröcykel och när jag såg den första tyckte det var ratt ett mirakelsk och snökte bara av gare med en slik. Bilar fanns det inte och en var spärrd för trafikolyckor. Det var mer folk på garande. Arbetet gick för sig med hand, de förmåtte det mer hjälp till. Det kan höra straffst ut, men bönderna hade rå och halvtenare. De roade sig gärna i årevis på samma stan. Detta av det de var räknat som medlemmar av huslin. Och miljö var slik att de träffs och var nöjda med tillvär. Så var det.